Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Jippu tässä, moi. Ihana, että olet siellä kuunteluaalloilla. Mulla on vieraana mun rakas ystävä, kollega, taiteilija, hieman nerahtava Kalle Sydenius.
Kiitos. Terve, ei kun moi kaikille. Meinasin sanoa tervetuloa.
Tervetuloa tänne. Miltä tuntuu istua tällaisessa musiikkihuoneessa, missä on paljon tämmöisiä levyjä, joista sulle ei ole mitään hajuu?
Ihan kivalta, siis mielenkiintoiselta. Mä oon nyt aika verrattain lyhyen ajan sisällä täällä jo toista kertaa. Tää ei ole nyt eka kerta. Ekalla kerralla mä ehdin täällä jo kaikki julisteet kattoo ja levyn
Okei. Mitä sä teit viimeksi Radio Daysissa?
Me oltiin Ruuskasen Maijan kanssa jonkinlaisessa levyraatiohjelmassa.
No olisi ne uskovaisten lauluja, mitä te arvioitte?
No kyllä se jossain määrin oli gospel-musaan keskittyvä, mutta oli siinä muutakin.
Et täällä on nyt Jaakko Löytyn kuva näkyy, se on sitten ollut Jukka Leppilampi. Jukanhan sä oot oppinut tuntemaan mun kautta vähän silleen niin kuin ihmisenä, vaikka et sen musa, oot sä kuunnellut sen musiikkia?
En ole kuunnellut mitään levyjä muuta kuin ne, mitä sä oot soittanut.
Niin, just nämä minun käteni soi. Sitten nyt me ollaan tehty sun kanssa siis levyä, joka ilmestyy 11.11. Kaikille tiedoksi, jossa on isossa roolissa Hanna-Maria johtava Higher Ground, joka on tehnyt myös tuon Nordic Bracein Pekka Simojoen kanssa. Siihen suosittelen tutustumista. Mutta mä aloitin tän nyt tämmöisellä musiikkialoituksella sen takia, että mä tiedän, että sä oot erityinen niin kuin musiikki. Sä oot tuottaja toki, mutta sulla on niin kuin sä fanitat. Ketä sä fanitat? Mitä musiikkia?
Toi on vaikea kysymys, koska mä oon ollut siis jo varhaisesta teiniästä niin kuin tosi kaikkiruokainen musiikin suhteen. Että
mä en ole kyllä tuntenut sua kaikkiruokaisena musiikin suhteen.
Et vai? Ethän no se riippuu vähän näkökulmasta. Mä tarkoitan, että siis popmusaahan mä oon niin kuin ylivoimaisesti eniten kuunnellut niin kuin pop- ja rockmusaa, mutta että silloin kun mä olin teini, niin mä kuuntelin ihan yhtä paljon kuin heavy kuin punkkiikin. Ja reggaetä ja poppia.
Jota mä en kestänyt.
Niin, Bob Marley on vähän kirosana Jimmun kanssa.
Niin on. Se syy, miksi mä oikeastaan pyysin tähän ohjelmaan, toki se, että meistä on tullut rakkaat ystävät tämän monen 3 vuoden työsarkaa, mikä me oltiin tehty yhdessä tätä mun levyä. Ensiksi tehtiin pop-levyä, sitten päädyttiin tekemään gospel-levyä. Tähän on mahtunut kaikenlaisia keskusteluja. Me ollaan istuttu Kallen kanssa studiolla ilta myöhään ja käyty elämään läpi. Ja sulla on aina roikkunut kuitenkin kaulassa tämmöinen rukousnauha.
Niin.
Mitä se merkitsee sulle?
No, siis se on ortodoksinen rukousnauha. Ja ortodoksisuus on ollut mulle läheinen 2 kautta. Alun perin sitä kautta, kun mä 90-luvulla rakastuin Kreikkaan.
Niin kuin, okei. Tästä me ei olla puhuttu.
Ei olla vai? Okei, no nyt puhutaan. Siis ihan 90-luvun alussa me vaimoni kanssa ruvettiin käymään Kreikassa. Se oli niinku, niillä main alko olemaan muodikasta tehdä kauko-idän matkoja. Ja me ei koskaan oikein tullut lähdettyä sinne, koska me rakastuttiin Kreikkaan. Ensiksi sen ruoan kautta. Me ruvettiin harrastaa kreikkalaista ruokaa. Ja sitten se johti hyvin nopeasti siihen, että me vietettiin siis 90-luvulla oikeastaan kaikki kesälomat aina Kreikassa. Siis monta viikkoa mentiin Reputselässä saaria pitkin. Ja sitten ruvettiin opiskelemaan kieltä ja monta vuotta opiskeltiin kieltä ja se avasi sitä.
Puhutko kreikkaa?
No kyllä, mä tuun toimeen.
Uusi testamentti on siis kreikan kielinen.
Joo. Koineen kreikka, kyllä. Joo, ja se, siis mutta täältä Kreikasta tuli se niin kuin ortodoksisuuteen kiinnostuminen, että se on kuitenkin niin kuin ortodoksinen uskonto on Kreikassa niin vahvasti osa arkea. Ja se tuli ihan sillä lailla ikään kuin, käytännön kautta, että kun siellä Kreikassa pienillä saarilla tai isoilla ihan sama niin kun matkustaa, niin siellä on niitä pieniä kirkkoja ja kappeleita on joka paikassa ja kaikkiin pääsee sisään.
Mm, se tulee lähelle ihmistä.
Niin, ja me otettiin tavaksi sitten aina sytyttää niitä pitkiä kynttilöitä.
Tuohuksia.
Tuohuksia niin kun eri ihmisille.
Kelle sä sytytit sun ensimmäisen tuohuksen?
Jaa. Mä luulen, että jollekin läheiselle, ehkä äidille.
Niin, sulla on...
Äidille, veljelle, isälle, tällaista.
Mitä sä silloin, kun jätetään tuonne rukouskynttilä, niin toivoiko sä vaan niinku hyvää vai oliko sulla joku niinku oikein rukouspyyntö? Onko sä rukoillut jonkun puolesta joskus silleen, niinku, että oot sä tullut kantanut huolta? Että sä oot vienyt Jumalan eteen jonkun tommoseen asian, niinku ihan, et, ei tietoisestikaan, vaan nyt jos sä rupeat oikein miettimään.
Joo, no kyllä siihen liittyy muun muassa se, että mun vaimon isä, eli appiukkoni oli edesmennyt appeni oli aika vakavasti sairas ja sitten kun hänen tilansa alkoi vuosien varrella muuttua vaikeammaksi, niin muun muassa siihen liittyen okay. Sitten tuli esitettyä rukouksia siellä. Ja sitten siellä Kreikassa on tapana, mä en nyt edes juuri tässä tilanteessa muista, mitkä niitä sanotaan, mutta niitä myydään sellaisia messinkisiä laattoja, missä on kuvattuna esimerkiksi rukoilevat kädet tai talo tai erilaisia. Eli sä voit ostaa sellaisen laatan ja sitten se kiinnitetään sinne ikonin kehykseen tai sitten viedään kotiin seinälle tai
joo.
Näin. Että
mulla on sellaiset kädet varmaankin.
Joo, sitä kautta niin kun esitetään jotain spesifimpiä rukouksia, mutta ei se.
Onko rukous ollut sulle sellainen niin kuin milloin sä oot huomannut, että rukous olisi tullut sun elämään? Et onko sulla ollut ihan selvästi joku, että okei, nyt mä oon aloittanut rukoilla, nyt on sellainen vaihe, että mä oon niinku alkanut puhumaan mun ajatuksiani jollekin niinku itseeni ulkopuolella olevalle voimalle?
No, se on itse asiassa niinku ihan tällaisessa sanallisessa muodossa. Rukoilu on tullut mun elämään vasta ihan viime vuosien aikana.
Niin, semmoiseen niin kuin ääneen rukoiluun.
Niin, ja niin kuin sanalliseen. Eikä mä aina mä en rukoile ääneen varsinaisesti, koska saatan rukoilla jossain bussissa vaikka. Mutta et se niin kuin on, mun mielessä on kuitenkin sanoja siihen saakka, jos oli niin kuin kyse rukoiluksi luettavasta tilanteesta, niin se oli enemmän vain sellaista ajatusta, jotain hyvän lähettämistä tai joo. Hyvän ajattelemista.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Jippu tässä vieraan, rakas ystäväni ja itse asiassa tulevan gospel-levyni tuottaja, muusikko, basisti, mitäs kaikkea sä oot teatteri, taiteilija ja kaiken maailman ohjaaja, niin Kalle Sydenius. Puhutaan tällä hetkellä rukouksesta. Se, miksi Kalle on tässä vieraan, on toki se, että hän on mun ystävä, mutta myös se, että sun elämässä voidaan puhua jonkinlaisesta semmoista pitkän kaaren etsimisestä, pitkän kaaren etsikkona kulkemisesta. Että sä oot niin kuin lähtökohtaisesti, haluatko kertoa sun kodista jotain, että sehän ei ollut niin kuin hengellinen koti ilmeisesti, kuitenkaan siis suoranaisesti uskonnollinen ainakaan.
Ei, eikä oikeastaan hengellinen millään lailla. Mä oon saanut jossain määrin ateistisen kasvatuksen ihan suoranaisesti, tai ainakin mä pitkään pidin sitä ateistisena.
Haluatko kertoa mitä?
Jälkeenpäin mä ajattelen, että se on todennäköisesti enemmän agnostinen kasvatus, eli että ei mulle koskaan opetettu lapsena, että Jumalaa ei ole.
Joo.
Mutta siihen niin kuin mikään ei viitannut niin kuin varsinaisesti
siihen turvautumiseen.
Ei missään joo. Tapauksessa, vaan että esillä oli lähinnä se, että koska mun äiti on papin tytär, mm-hmm. niin hänen maailmankatsomuksensa muodostumiseen tai osa sitä on ollut vahvasti se nimenomaan siitä jyrkästä uskonnollisuudesta poispäin suuntautuminen, joten tämä niin kuin tarina äidin lapsuudesta ja vahvasta niin kuin körttiläisestä kodista ja siitä pois pääsyyn, niin se on ollut osa meidän perheen sellaista niin kuin
pelastumistrategiaa.
Sillä lailla on mua koskenut, mutta että se on ollut sitä, osa sitä tarinaa.
Niin se sun äidin isä, eli sun isoisä on ollut körttipappi.
Joo.
Mutta siinä on ollut jännä, että sä pidät Körttiä niin kuin jyrkkänä kasvatuksena. Ilmeisesti se on sitä aikaa, kun Körtit on vielä ollut karismaattisia. Tänä päivänä Körtit mielletään nimenomaan, että monet taiteilijat hakeutuu niin kuin Körttiin puolelle sen takia, että Körtit edustaa semmoista, niin kuin tämän ajan Körtit semmoista niin kuin harrasta, mutta semmoista kaunista, helposti lähestyttävää vähän, että se rima on vähän matalampana, ei tarvii hirveästi puristaa. Että se on monet taiteilijat ja tämmöiset luovat ihmiset hakeutuu sen ehkä vapaamielisyydenkin takia siihen. Okay. Ja mä ehkä itse myönnän kanssa, että muakin kiehtoo jollain tavalla se semmoinen askeettisuus ja riisuneisuus, mitä se edustaa. Mutta mä tiedän niin vähän körttiläisyydestä, että mä en tuosta tässä ohjelmassa esiin, koska sitten joku oikea körtti suuttuu mulle, että mitä se jauhaa siellä. Joten mä lopetan tähän mun körttijutun ja jatkan siitä, että niin. Eli sun koti oli, oli niinku, sun äiti oli tällaisista lähtökohdista. Miten se heijastui teidän elämässä sitten? Sun vanhemmat on taiteilijoita.
Joo. Vielä palaan tuohon edelliseen sen verran, että kun mä sanon, että jyrkkä, niin sen saattaa ymmärtää väärinkin, mutta ennen kaikkea se liittyy siihen, että uskonnollisuus oli vahvasti läsnä ja etenkin semmoinen niin kuin synnin tunnon korostaminen.
No niin, no se on joo.
Niin. No, mutta siis, että mun vanhemmat oli mun lapsuudessa tunnustuksellisia vasemmistolaisia kommunisteja.
Joo.
Ja se on niin kuin, se oli kyllä niin kuin sillä lailla läsnä meillä, että ei niin, että se olisi ollut osa meidän arkea, mutta totta kai kun mä tiedän vanhempieni ja koko sen aikaisen heidän niin kuin viitekehyksensä niin kuin poliittisen suuntautumisen, niin onhan se totta kai vaikuttanut. Meillä sitä ei mitenkään lapsille tyrkytetty, mutta mä oon 7-vuotiaana liittynyt, vai hetkinen, kun 5-vuotiaana liittynyt Pioneereihin, joka on niin kuin tämmöinen vasemmistolainen partioliike käytännössä. Ja teini-ikäiseksi saakka niin kuin ollut mukana siinä pioneeritoiminnassa. Ja siihenhän niin kuin liittyi poliittinen kasvatus ihan suoraan, että opeteltiin niin kuin
vasemmistolauluja.
Joo, ilman muuta. Useathan niistä on mun isäni säveltämiä. Ja opeteltiin Neuvostoliiton eri osavaltioiden, miksiköhän niitä silloin sanottiin kauheita, kun ei muista tässä hetkessä. Sä just.
On mutta kuitenkin yritetty aivopestä, mutta jotain on jäänyt.
Niin, todellakin. Kyllä mulla on paljon ystäviä siltä ajalta, tai no paljon, mutta joitakin lapsuuden ystäviä, jotka suhtautuu siihen paljon negatiivisemmin kuin mitä mä oon suhtautunut. Mä muistan silloin jo lapsena ajatellen, että se oli lähinnä huvittavaa.
Niin.
Että meillä oli meidän pioneeri kerhotilan seinällä semmoinen epämääräisen muotoinen pala vihreää metallia. Ja meille kerrottiin, meille lapsille, että tämä on ensimmäisen Vietnamissa alas ammutun amerikkalaiskoneen ovi.
Ei.
Joo. Mä ajattelin jo silloin, siis mä olin 5-6 vuotta. Mä ajattelin, että no ei varmasti ole. Et ihan hauska juttu, mutta ei varmasti ole. Että se ei kyllä olisi täällä helsinkiläisessä kellarissa.
Ei, se olisi jossain museossa.
Että se oli lähinnä mun mielestä huvittavaa. Mä suhtauduin aina siihen Lenin setä touhuun silleen huvittuneesti.
Ja tässä on tietysti se, mistä sä puhut, niin mikä on meillä ollut tosi hauska, että tämä, mitä sä puhut, on mulle täyttä hepreaa. Siis ensinnäkin Lenin, Vietnamin sota on ainut, että mä oon ollut tuossa katsonut tuon elokuvan, tuon Tom Hanksin, toi Forrest Gumpin. Et siinä on mun niin kun Vietnamin sodan ymmärrys. Ja sitten hippeistä mä tiedän sen verran, että niillä oli ne levenevät lahkeet. Ja sitten Beatles. Sitten vasemmistosta mä tiedän sen, että meidän kotona siis mikään ei voinut olla hirveämpää kuin niinku punainen lippu. Ja mun äitille mä aina kiusasin sitä, että laitetaanko äiti punainen lippu salkoon. Laitetaanko punainen lippu takapihalle. Ja sitten se, kun se niinku oli, mun äiti on siis kokoomuksen kunnanvaltuutettu, sotaveteraanien sihteeri, täysin niinku oikein veljessodan aikaan niinku valkoinen Suomen porvari niinku turkki päällä. Niin tämä on jotenkin hauska olla tämä mun ja Kallen yhteistyö. Et mut on taas sitten laitettu pyhäkouluun lapsena 5-vuotiaana. Mulla on opetettu Jeesuksesta niin kuin kaikkia ja niin kuin tämä tämmöinen niin kuin vapaa ajattelu, mikä sun kotona, että eletään ja taidetta ja ihminen on vapaa, sielut liikkuvat. Tiedätkö, niin meillä on ollut et niin kuin virret, oopperlaulu, tämmöinen rumpumusiikki ja kaikki se on syntiä. Ja niin kuin, niin tämä on ollut tosi hauska. Ja me ollaan paljon näistä, me ollaan silleen puhuttu, mutta nyt kun sä aloitat oikein kertoa tuosta sun, niin mulle tulee niin kuin sellainen kahden maailman kohtaaminen. Hyvänen aika, että miten lapsia just kasvatetaan. No okei, tai siis suoraan leikkauksesti, miten sä kasvatat sun tytärtäs, mutta onko se pioneereista tuskin, onko semmoista, eihän semmoisia enää edes ole.
On. Mun tytär on partiossa.
Eikö partio ole tämmöinen niinku reippaiden nuorten vaan niinku solmukerho?
On, mutta kyllä se on kristillinen. Onhan partioliikkeen
tunnus. Niin, se on kristillinen. Niin. Mutta mikä tämä teidän, se ei ollut kristillinen, niin se edusti jotain muuta sitten.
Se on ihan siis SKP, eli Suomen kommunistisen puolueen lapsijärjestö.
Mä sen verran kerron omasta kommunismitaustastani, että mä olin leikin, kun mä häpesin sitä, että kun olin rikkaasta, tai en rikkaasta taloudellisesti, mutta olin porvarillisesta kodista ja halusin murrosiässä olla uskottava taiteilija, niin ajoin hiukseni siiliksi ja vaaleet kiharat ja värjäsin tummaksi ja seurustelin jonkun kielenkääntäjän kanssa, joka kävi katsomassa näitä Orionin filmejä, näitä mustavalkoisia siinä. Siis tämä elokuva, missä katsotaan näitä taideelokuvia edelleen, se taideelokuvateatteri Helsingissä. No, mutta siellä käy kaikki.
Andorra.
Niin, siellä käydään. Niin kuin, joo, mulla oli sinne yksi kesä joku semmoinen lippu ja mä oon istunut siellä kattonut ton ruotsalaisia mustavalkoelokuvia ymmärtämättä yhtään mitään niistä. Ja sitten mä valehtelin asuvani Ruttopuistossa sille mun sen aikaiselle kommunistipoikaystävälle, että se hylkää mua. Että se, ja todellisuudessa mä olin velipuoleni Annankadun kattohuoneistossa, join koktailijuhlissa. Ja mä paljastuin sille, niin se jätti mut.
Okay.
Eli siis niin kun, tää on aika vahvaa tää ideologisuus.
Niin.
Miten sä oot vapautunut sun puniikki myssyistä? Vai kannat sä, mitä niistä sä haluat pitää? Mikä siellä on hyvää? Mitä sä tänä päivänä elät näiden lähtökohtien?
No, siis kyllä mä edelleen pidän itseäni vasemmistolaisena, mutta mä en ole koskaan pitänyt itseäni kommunistina. Tää on nyt vähän niin kuin, miten syvälle me tähän mennään, niin sitä niin kuin pitempi kiipeäminen meillä on sitten niin kuin hengellisyyteen.
No, mutta mennään, lopetetaan, ei mennä enää Leniniin, mutta lähdetään siitä, että kun mun isoisäni, mä annan sulle tästä sillan, no. Mun äidin isä oli puniikkipappi Heinolasta, eli ensimmäinen sosialistipappi.
No niin.
Eli nämä voi niin kuin yhdistää
niin.
Kristuksen ja vasemmistolaisuuden. Mites ne, yhdistyykö ne sulla?
Kyllä, mä siis jotta tämä ei näyttäisi niin kuin liian yksipuoliselta, niin kyllä mä oon elämäni aikana, siis varsinkin sitten niin kuin aikuistuttua esimerkiksi äitini kanssa käynyt paljon niin kuin hengellisyydestä keskusteluja. Ja yksi pitkällinen aihe niissä on ollut muun muassa se, että ei se ole mun keksintö eikä äitinikään keksintö, että Jeesus oli ensimmäinen sosialisti. Tällaista
niin,
ajatusta. Kuitenkin se on ihan yleinen, että olla pienempien puolella. Niin se on niin kuin mun näkökulmasta, se on niin kuin vasemmistolaisuuden ydin.
Joo.
Olla
Jeesus
pienemmän.
Olikin. Se, mistä puniikki mahtavaa. Tämä on niin hyvä ohjelma. Love you.
Niin, että sillä lailla mä en niin kuin näe siinä suurta ristiriitaa. Enemmän se ristiriita syntyy sellaisesta niin kuin poteroihin kaivautumisesta ja siitä, että koetaan, että noi toiset ajattelee eri lailla kuin minä ja koetaan joku niin kuin vieraaksi. Että mulla ei ole ollut sinunkaan kanssasi niin kuin töitä tehdessä mitään ongelmaa niin kuin kristillisyyden kanssa tai hengellisen musiikin kanssa. Mulle ei liity, niin kuin, tämä tausta ei anna mulle mitään sellaista viittaa, jonka takia mun olisi vaikea suhtautua. Se on vaan vilpinyt uteliaisuutta ja ihmetystä siitä, koska sun tausta on niin erilainen kuin mun. Mutta se on tosi mielenkiintoista ollut. Ja mä niin kuin, en mä näe siinä mitään ristiriitaa. Mä ajattelen myös, että kaikki mitä mä Raamatusta olen lukenut, että Raamattu kertoo, että näin Jeesus sanoi. Nehän on ihan timanttia kaikki. Mm. Siinä ei ole mitään ristiriitaa mun maailmankatsomuksen kanssa. Ainoat varsinaiset niin kuin ristiriidat mun ja kristillisyyden välillä on tullut sitten sen kautta, että miten niitä Jeesuksen puheita on tulkittu.
Aivan.
Mitä merkityksiä sille koko Jeesuksen elämälle ja varsinkin kuolemalle annetaan. Niistä mä saatan olla hyvinkin eri mieltä kuin jotkut kristittyinä itseään pitävät, mutta ei mulla niin kuin Jeesusta, Kristusta vastaan ole mitään kerta kaikkiaan.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, Jippu tässä ja vieraana tuottaja, ystäväni Kalle Sydenius. Ollaan nyt puhuttu kommunistisesta lapsuudesta ja etsikkoajasta, rukouksesta ja yritetään pyrkiä pikkuhiljaa kohti kahden maailman väliltä, eli kuinka me ollaan tehty työtä niin kuin tämmöisen täysin erilaisten maailmankatsomusten ja kasvatusten keskeltä, ja mun mielestä meistä on tullut aidosti syvät ystävät. Ja nimenomaan toi kunnioitus, että mua on aina niin kuin kiehtonut noi sun tarinat, koska mulle ei ole tota maailmaa, se on, tulee mulle niin kuin puskista. Että niin, että näin lapset, tämmöistä se voi myös olla. Sä sanoit, että sulla on ehkä enemmän ristiriitaa. Tarkoitiko se sitä, että millä tavalla kristityt esimerkiksi ottaa omistajuuteensa Kristuksen sanat ja niin kuin laukoo niillä niin kuin ihmisten haavoihin niin kuin väärällä tavalla, vai onko sulla, miten sä esimerkiksi ajattelet tästä ristin kuolemasta ja sen ylösnousemuksesta, mitä ne on sulle, onko ne niin kuin sellaisia ihan uusia kysymyksiä, onko ne tässä meidän projektissa, ne on varmasti ollut monta kertaa esillä, mutta miten sä oot niin kuin niitä miettinyt nyt? Kun nyt on etsikko-ohjelma, niin sä saat tälleen niin kuin julkisesti kysellä. Tämä on kysely, Jeesuksen kyselytunti. Herra on siellä ja hän vastaa.
Niin. sanotaan, että mitä lähemmäs Jeesuksen ristin kuolemaa mennään niin kuin noin aikajanalla, niin sitä vaikeammaksi mun suhde sitä ilmiötä kohtaan muuttuu, koska mun on kauhean... Mä tiedän, että tämä on aika niin kuin... Tämä on niin kuin isointa, mitä mä kehtaan tässä ohjelmassa sanoa, mutta mulla on kauhean vaikeus siinä koko ajatuksessa, että Jeesus kuolemalla lunasti kenenkään syntejä. Mm. Se on niin kuin mulle mun tapaan nähdä maailma ja ihmisten toiminta, niin se ei oikein mahu siihen. Eli että se mun näkökulmasta mä suosisin sellaista ajattelutapaa, jossa korostetaan sitä, mitä Jeesus puhui ja teki, eikä se, että miten hän kuoli.
Eli just sitä ydintä.
Niin.
Aika mielenkiintoinen. Mut ehkä se on niin, että et jos omalla tavallaan mä oon ajatellut, että kun jotenkin niin kuin meidän kristityllä on semmoinen niin kuin just... Joku voisi nyt ajatella laittaa tänne sähköpostiin, että nyt täytyy rukoilla ton Kalle Sideniuksen puolesta, että se on nyt ulkopuolella tänne Kristuksen voita. Niin, mä taas ajattelen, niin kuin, että tämä on sitä uutta kulttuuria, että me kristityt niin kuin kestetään keskustella siitä, miten joku kokee sen meidän Jumalan, jota me pidetään ehdottomana ainoana oikeana. Että kyllä mun usko esimerkiksi kestää ton lauseen, mitä sä sanot, ja silti mä voin sulle tässä lähetyksessä sanoa, että vaikka sulle ei sitä uskoa olekaan, niin sun puolesta on silti kuoltu.
Niin,
että se ei vaadi niinku sulta sitä. Mä oon sanonut, että on huoleta, että se ei vaadi niinku sitä, mutta et se, että tätä mä kaipaan, niinku, että mä halusin just tämän ohjelman siksi, että mä kaipaan niinku uskovaisten keskuuteen tämmöistä dialogia ihmisten kanssa, jotka ei niinku ole meidän kristittyjen piirien niinku niitä. Mutta sitten mä oon kanssa samaa mieltä, että Jeesuksen niinku, näitä sanoja ja opetuksia tulisi enempi korostaa, siis niin kuin jopa vaatia niin kuin syventymään vaikka vuorisaarnaan tai lähimmäisen rakkauden että vaikka Kristuksen ristinkoima on pessy meidät ja puhdistanut meidät, niin silti meidän täytyy niin kuin myös opillisesti ymmärtää se filosofia, mitä Jeesus opetti. Ja mä koen, mitä mä sua tunnen, että tietämättäs niin sä toteutat aika vahvasti tätä Jeesuksen opetusta kyllä sun lähimmäisten kanssa. Siis sulla on vaimo, jonka kanssa sä oot ollut naimisissa. Kauan sä oot ollut?
Me ollaan oltu naimisissa 22 vuotta.
Niin sua voisi niinku kauempaa sanoa, että sulla on tämmöinen kristillinen onnistunut avioliitto. Nimittäin monet noilta
onnistunut ainakin.
Niin, mutta siis se just, että sä oot ollut uskollinen aviomies 22 vuotta, teillä on ollut hyvä avioliitto, niin nämä on kristillisiä, niin kuin, mihin kristityt pyrkivät onnistumatta. Eli siinä mielessä hirveä tappio jollekin koko elämänsä Jeesukselle antaneelle, jolle tulee avioero, ja sinä, joka et ole sitä viettinyt, niin oot siinä onnistunut.
Niin, no joo, no täytyy sanoa, että mä en ole kyllä ajatellut sitä niin kuin avioliittoa niin kuin millään tavalla niin kuin varsinkaan kristilliseltä kantilta, vaan ihan vaan sellaiselta, että miten olisi niin kuin hyvä elää, että mä oon pyrkinyt siis.
Niin, no sä oot pystynyt toteuttamaan sellaisia ilman lukematta mitään kirjaa, että se musta on kans ihanaa, että sussa on se sydän ilman, että sun tarvii koko ajan kilvotella.
Se on oikeeltu, että se on pelkkää itsekkyyttä, koska pysymällä naimisissa pitkään, niin se on mulle parhaaksi, se on mulle hyvä.
Se on totta, niin joo, se ei ole niinkään. Millä tavalla sun hengellisyys ja etsiminen näkyy teidän perheessä?
Jaa, no ei se varsinaisesti meidän arjessa näy. Nyt mulla on 10-vuotias tytär, joka on hyvin herkkä. Hän on niin kuin äärimmäisen herkkä kokemaan muiden tunteet ominaan, muiden kokemuksiin eläytymään. Se on hänelle niin kuin annettu ominaisuus. Se tulee jostain geeneistä lähinnä. Ja se on johtanut siihen, että hänet on siis kastettu Evlut seurakunnan jäseneksi, koska vaimoni kuuluu kirkkoon. Tai nyt pitäisi sanoa kuului, koska
niin jo, tämä on hyvä. Tämä otetaan nyt esiin. Kerroppa.
Joo. Mun vaimoni, joka ei nyt ole millään lailla, on ehkä enemmän sit niinku tapakristitty tai näin, mutta on kuulunut lainausmerkeissä aina kirkkoon ja käynyt rippileirin ja pitänyt sitä tärkeänä kokemuksena elämässä. Ja aika pitkälle siitä syystä hänen toiveestaan ja mun niin kun myötävaikutuksella lapsemme kastettiin kristillisen kirkon jäseneksi, vaikka mä en ole niin kun
kastettu.
Mua ei ole kastettu, eikä ole, en ole kirkon, en kuulu kirkkoon. No, mutta sitten kun kerran lapsemme kuului kirkkoon, niin hän aloitti koulussa uskonnon tunneilla oppilaana. Ja hänelle oli alusta saakka äärimmäisen ahdistavaa kuulla ristin kuolemasta ja kaikista niin kuin kärsimyksestä, mitä Jeesus sai kokea. Ja hän siis alusta saakka niin kuin itki iltaisin sitä, että miksi meille lapsille opetetaan tällaista verta ja kidutusta ja kaikkea. Näin. Ja me 3 vuotta kuunneltiin tätä sillä lailla, että koitan nyt kestää tyyppisesti ja niin kuin yritettiin lohduttaa ja selittää ja näin, mutta sitten kun hän lopetti 3. luokan, niin hän oli jo sitten niin iso ja voimakas tahtoinen, että hän sanoi, että hän ei enää mene sinne. No sitten me oltiin niin kuin kuunneltu sitä aikamme tätä hänen kärsimystään, niin sitten me ajattelin, no okei, ei voi pakottaa. No rupesimme ottaa selvää asiasta, niin Suomessa on tämmöinen nerokkuus, että jos lapsi ei kuulu kirkkoon, niin hän saa valita, tai vanhemmat voi valita, että meneekö lapsi uskontotunnille vai eteen-tunnille. Mutta jos lapsi kuuluu kirkkoon, niin ei saa mennä eteen-tunnille. No, näin ollen sitten tuli eteen, että no lapsen täytyy nyt erota kirkosta sitten. Ja
siis voitteko te kuvitella erota kirkosta sen takia, ettei käy uskontotunnilla, niin tämä on överi.
Joo, mutta se kävi ilmi myös, että lapsi ei voi erota kirkosta, ellei vanhempi eroa myös. Ja sen takia nyt viime kesänä vaimoni oli pakko erota kirkosta, jotta saimme lapsen pois ahdistavilta uskontotunneilta. Tämä on ihan älytöntä, koska ei mun vaimo olisi halunnut erota mitenkään erityisesti kirkosta. Mutta lapsen henkinen hyvinvointi tuli nyt tässä etusijalle, joten nyt meistä ei kukaan kuulu kirkkoon.
Kirkon työntekijänä suren tätä, koska istun työntekijäkokouksessa, missä katsotaan koko ajan sellaista kaaviota, että eronneet kirkosta, eronneet ja liittyneet. Mm. Ja mä muistan lapsena, mä hirveästi koskitti, kun sä silloin kerroit tästä teidän tyttären tilanteesta ja se ajatus, että millä tavoin me opetetaan Kristuksesta, millä tavoin me tuodaan. Että mullakin lapsena, niin mä muistan, että mullekaan ei annettu mitään vaihtoehtoa, kun katsoo, etteikö se 6-vuotiaana niin kuin kaksi tärkeintä elokuvaa oli Tuntematon sotilas. Se tuli niin kuin se oli katsottava Rokan tiesin jo kiroilevan Rokan jo 5-vuotiaana. Mutta toiseksi tärkein oli siis Jeesuksen ristin kuoleman. Ja vaikka se on siis täysin sadistinen kohtaus, niin oli ikään kuinka tahansa paljon, niin naulat katsottiin, että ne lävistetään, että tässä sinun syntisi naulataan tämmöiseen. Mä muistan, mä pelkäsin sitä hirveästi sitä kohtaa, kun ne kädet pidettiin siinä ja sitten alettiin niin kuin nuijimaan niitä nauloja. Mutkin kasvat, ei siinä niin kuin kysytty lapselta, että pelottaako sinua tai että veri roiskuu tässä. Ja te voitte kuvitella, kun se on sellainen vanhanaikainen Jeesus-leffa, että se niin kuin kolisee se naula sillain, niin kuin, tiedätkö, oikein kunnolla. Niin omalla tavallaan mä oon miettinyt, että kuinka traumaattinen ihmiskuva ja syyllisyys lapseen siirtyy. Halusko Kristus sallikaa lasten tulla minun tyköni ja otti ne syliin. Se istui, mä aina näen sen Jeesus-kuvan, kun se istuu puun alla ja lapset juoksee sen syliin. Aikuiset tulee, älkää juosko, ja sitten Jeesus ottaa siihen syliin ja katsoo rakastavasti. Niin minkä kuvan hän haluaa itsestään niin kuin lapselle? Et mitä lapsen mieli, niin mitä mä rakkaudellisesta Kristuksesta on oppinut, niin se olisi voinut ehkä olla sitä mieltä, että mulla olisi voinut kertoa esimerkiksi taivaasta. Mulla olisi voinut esimerkiksi kertoa siis, että Jeesuksella on ollut raskas elämä ja surullinen, mutta koska sä oot niin pieni ja herkkä, niin ei katsota vielä sitä pahinta, että sä voit aikuisena sitten katsoa sen naulakohdan. Mutta se katsottiin joka pääsiäinen ja mä en ole sitä ennen tätä sun tarinaa, niin miettinyt, että onko mä traumatisoitunut siitä. Mutta nyt kun mä oon miettinyt, että miksi mulla on hirveä syyllisyys, että mut on kasvatettu siis tällaiseen syyllisyyteen, mitä mä eilenkin pohdittiin syyllisyyttä, äitinä syyllisyyttä, niin Kristus, jos sut kasvatetaan niin kuin kristilliseen syyllisyyteen, niin syyllisyys ja synnintuntohan on kaksi täysin eri asiaa. Niin kyllä mä koen, että mä en ihmettele, että sun tyttö ei, jos siellä on joku tönkösti puhuva uskonmaikka, joku näyttää vaan verisiä haavoja, niin. Aika surullista. Että musta on niin kuin, silti mä sanon tosi, tosi vahvasti Jeesuksen ristin kuolemaa kunnioittavana ja rakastavana kristittynä, että se täytyisi pystyä pukemaan lapsille eri kielin. Siksi hän on pyhäkoulu. Siis siellähän eihän siellä niin kuin niitä naulan nuijimisiä, niin mutta siellä kyllä on siellä kyllä ne orjan tappurakruulut ja kyllä ne kaikki.
Mun vaimo niin kuin on kertonut monesti, että hänen niin kuin vaikeimmat lapsuusmuistot liittyy siihen, että hän on kerran käynyt pyhäkoulussa eikä mennyt ikinä enää takaisin.
Niin se oli niin pelottava.
Se oli niin ahdistavaa. Mutta sä oot ihan siinä ytimessä, eli että keskityttäisiin enemmän siihen elämään kuin siihen kuolemaan.
No nyt sä menet tosi hyvää ytimeen, koska sä ajattelit sen niin kuin näin taaksepäin, että keskityttäisiin siihen Kristuksen elämään ennen kuolemaa.
Mutta
mä ajattelisin, että keskityttäisiin siihen ylösnousemukseen. Niin. Koska siinä ylösnousemuksessa on sellainen juju, että itse asiassa miksi tuohon Kolkataan on tärkeä keskittyä joskus on se, että ilman sitä ei ole sitä pelastusta. Mutta mä ajattelen näin, että lapselle pitäisi ja mulle itsenäkin hokee päivittäin yhä enemmissä määrin, että Kristus on ylösnoussut rakkauden Jumala, eikä niin kuin ristillä roikkuva, kärsivä, meidän syytöksiä kantava kipu. Mutta varmaan sun, kun sulla ei kuitenkaan ole varmaan vielä etsikkoaika mennyt niin pitkälle, että sä uskoisit ylösnousemaan Kristukseen.
Ei.
Ei. niin tota, pysytään vielä, että sä oot niinku, sä oot täällä alkulähteillä. Niin. Oot sä niinku nainen kaivolla.
Ilmeisesti.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Jippu täällä äänessä. Vieraana tuottaja, taiteilijaystäväni Kalle Sydenius, jonka kanssa pohditaan siis ateistisen kasvatuksen, kommunismin jälkiä sekä tutkitaan, pohdiskellaan dialogimaisesti tässä uskovainen minä ja ei ylösnousemukseen uskova ystäväni, jonka kanssa on mielenkiintoinen keskustelu siitä, että no mihin sä ajattelit sitten mennä täältä kuolevan jälkeen? Onko sillä väliä?
Mä henkilökohtaisesti olen jo pitkään uskonut siis tota, oikeastaan koko aikuisikäni, että
oletko sanot inkarnaatioon?
Ei, en mä varsinaisesti usko kyllä sielunvaellukseen ainakaan siinä mielessä, kun sitä niin kuin oikein opetetaan. Mutta tota, mulla on ollut semmoinen syvä kokemus jopa, että sit kun mä kuolen, niin mun sieluni, mikä se sitten ikinä onkaan, niin se liittyy osaksi maailman sielua.
Eli universumia.
Kyllä.
Siis mä oon itse ihan superhuono taivas uskossa. Ja niin kuin mä luulen, että mun aviomiehellä on joku vähän ton kaltainen kela. Että kun sillä on vähän sellainen niin kuin tähtiin liittyminen tai jotenkin sellainen niin kuin kosmosajattelu. Mut mä myönnän kans ihan tässä niin kuin suorassa radios, että mulle taivaan uskominen ei ole ollut myöskään mutkatonta. Et mun on ollut niinku helppo uskoa nimenomaan tähän ristin kuolemaan ja siihen, että mun synnit on sovitettu. Se on ollut mulle ihan sellainen niinku virtaa vaan, että koska niin paljon mä oon tehnyt pahaa ja niin paljon elämästä mä oon saanut anteeksi. Mutta sitten kun me lähdetään tuolle taivaslevelille, niinku että tässä pitäisi nyt ruveta ajattelemaan, että vastassa olisi niinku isovanhemmat, sit kultaiset tiet, niinku miten Raamatussa kuvataan. Niin mä oon monille helluntalaisille ystäville sanonut, että muistakaa mua taivas on rukouksiin. Ja nytkin tässä lähetyksessä, niin jos joku kokee, että haluaa kirjoittaa tänne deihin postia mulle esimerkiksi, miten ne kokee taivaan, niin mä mielelläni luen. Koska tota noin niin, mun taivasusko on niin kuin semmoista hapuilevaa ja heikkoa. Voisit sä uskoa, että taivas olisi konkreettista, siis jokin toinen kosketeltava taajuus?
En mä voisi mitenkään sillä lailla uskoa. Kyllä siis mun maailmankuva on muokannut. Se on, mä huomaan nyt, että kun meillä rupeaa aika tässä vähenemään, niin tämähän on niin keskustelu, jota voisi jatkaa ainakin 4 tällaisen ohjelman verran.
Eli ehkä me tehdään sellainen taivassarja.
Se voi olla, no, mutta muutenkin. Mutta tarkoitan, että mun tie hengellisyyteen on ollut sillä lailla jännä, että mä oon ollut aivan mielettömän kiinnostunut tieteestä ja ennen kaikkea tähtitieteestä ihan lapsesta saakka. Mun ensimmäinen toiveammatti olisi ollut avaruustieteilijä, siis tähtitieteilijä. Ja tota, sitten kun aikuisena rupesi jossain vaiheessa olemaan sitten niin kuin sellaisia aikoja, että en esimerkiksi ollut koko ajan niin kuin keikkamatkoilla, vaan enemmän sitten niin kuin paikallaan musiikin tekoon keskittyvä ihminen, niin mulla oli aika ruveta tutkimaan ihan maallikkopohjalta niin kuin ydinfysiikkaa ja tähtitiedettä sillä. Mä oon lukenut elämässäni valtavan määrän sellaista popularisoitua tiedettä. Ja mitä enemmän mä sitä luin, niin sitä lähemmäs mä rupesin tulemaan hengellisyyttä. Eli että se tieteellinen maailmankuva, jota helposti pidetään niin kuin hengellisyyden vastakohtana, niin se ikään kuin mun kohdalla kulki sellaisen täyden ympyrän, että mä rupesin ymmärtää, että ne ihmiset, jotka eniten tietää tieteestä ja siitä, miten maailma toimii, niin ne on myös niitä, jotka ymmärtää, että
oman voimattomuutensa.
Oman, mutta
jo.
Sen, että kaiken sen takana on jotain, mitä me ei ikinä voida tietää. Ja ne visiot, joita tähtitieteilijät ja tota, hiukkasfyysikot näissä tietyissä kirjoissaan niin kuin maalaa ikään kuin kaiken selityksestä, niin ne yhtäkkiä lähenee sellaista niin kuin universaalia uskonto käsitystä, että me ei, niin kuin, me ei voida tietää, mutta meillä voi olla hurjia visioita siitä, että miksi tämä koko maailmankaikkeus on olemassa ja mihin tämä kaikki on johtamassa. Ja se on saanut mut niin kuin huomaan nykyään, tai huomasin, tästä on nyt jo ehkä yli 10 vuotta, että mä huomasin ajattelevani, että mä uskon Jumalaan. Että mulla on käsitys Jumalasta, joka ei varsinkaan silloin ollut kauhean kristillinen, että se nyt on juuri sulle sanottava, että nämä meidän keskustelut niin kuin kristillisyydestä on tosi paljon, niin kuin mä oon sulle sanonut, että ne on johtanut mua paljon lähemmäs kristillistä uskoa ja niin kuin Jeesusta, kun mä olisin ikinä voinut kuvitella.
Mutta sori.
Ei ole mitään pahaa, mutta sanotaan, että se mun hengellisyys on ollut hyvin pitkään tosi vakaata, mutta se on ollut sellaista hyvin universaalia niin jumaluuden kokemista ja uskoa sellaiseen, että mitenkään, tai se on vaan niin kuin fakta, että jos mä puhun Jumalasta, niin se on vähän sama kuin mä puhuisin niin kuin painovoimasta, että gravitaatio on yksi maailmankaikkeuden lakeja ja se on vääjäämätön. Mutta se on joka tapauksessa isompi kuin minä ja sinä. Joo. Ja se on niin kuin, että maailmankaikkeudessa on sellaisia lakeja, joista kukaan ei tiedä, mistä ne on tullut. On olemassa erilaisia ihan tieteellisiä teorioita, mihin ne perustuu. Mutta se on jo niin kuin, nämä lait on mahdollistanut sen, että me istutaan tässä ja nyt. Oli se niin kuin tietoista, jonkun tietoista toimintaa tai ei, niin se on syy olla ihan hirveän kiitollinen.
Siis mä samaistun tuohon ajatteluun, että mitä enemmän mä oon lukenut, mitä enemmän mä oon avartunut ja uskaltanut avata, siis mulla on ehkä vielä enemmän muita uskontoja. Mm. Siis mä oon niistä kiinnostunut ollut, niin sitä enemmän ja varmemmaksi mä oon tullut. Okei, Kristuksen jumaluudesta mun kohdalla, mutta myös niin kuin tuosta, että mä kans koen, että tieto on ehdottoman tärkeä edellytys niin kuin maailmankaikkeuden käsittämiselle. Että kristityllähän on semmoinen, että nehän ei uskalla katsoa oman laidan yli monetkaan. Ne pelkää menettävänsä, uskonsa sokeutuvansa, eksytyksiä, kato, pelätään. Mutta ne ei ymmärrä, että ei Kristuksessa jumaluudessa tarvitse pelätä mitään. Yhtään niin kuin kenenkään muun näkemystä tai kenenkään muun. Et vaikka mä puhuisin sun kanssa 20 vuotta yömyöhään tai aamusta iltaan tieteestä ja sä puhuisit mulle mitä tahansa, niin se, että Jeesus on mun Jumalani, niin se ei vaan niin kuin poistu, koska se on lahja. Niin sama sulla, että vaikka mä puhuisin sulle aamusta iltaa Raamatusta, niin jos se ei se ole sun kokemuksessa, niin se ei tuu sun kokemukseksi ennen kuin se tulee sun kokemukseksi. Ymmärrätkö, että jos se tulee ikinä. Että se ei niin kuin, että kaikki semmoinen niin kuin maailman ja tieteen ja tutkimisen pelkääminen on semmoinen niin kuin kristityssä piireissä semmoinen surullinen. Ja sen takia kauheat sanoo, kun tiedemiehet hän pitää uskovaisia tyhminä. Niin tyhmyys voi olla tarkoittaa sitä, että ne on niin kuin lukenut sen Raamatun ja sen ulkopuolelle ne ei katso. Ja mun mielestä mulla on esimerkiksi tullut nyt semmoinen vaihe, että mä niin kuin haluan lukea Raamatun ulkopuolelta asioita. Mä haluan katsoa maailmaa muista vinkkeleistä. Että mun Jumala ei niin kuin mahdu pelkästään niihin sivuihin. Et mun Kristus on niissä sivuissa. Se on Kristuksen pelastustyön, sovitustyön todistuskirja ja sana. Mutta sen ulkopuolella on todellisuus, jota ei voida poissulkea. Maailma, joka on läsnä, ja se ei ole pelkkä saatana, joka sen kirjan ulkopuolella on. Et kun aina puhutaan, että et saatana siellä saat. Et onneksi sulle ei ole siitä jätkästä mitään hajua, niin me ei tarvitse siihen edes lähteä. Et jotenkin tuntuu, että on se kumma, kun tavalliset ihmiset ei taistele saatanan kanssa, mutta sitten kaikki, jotka tuntee Jeesuksen, niin muka tuntee saatanankin, niin kyllä sekin on vähän erikoinen vinkkeli. Että nimittäin mä ajattelen niin, että mitä enemmän me tunnetaan Kristusta, sitä vähemmän meidän tarvii edes välittää perkeleestä. Että me saadaan olla ihan vapaita rakkaudessa. Hei, meidän ohjelma-aika alkaa päättyä. Tämä on ehkä ollut mielenkiintoisin ohjelma tähän asti, minkä mä oon saanut tehdä, koska ollaan me näistä puhuttu, mutta nyt alkoi oikein niin kuin syyhymä. Täytyy varmaan soitella tänään ja jatkaa lisää keskustelua. Kiitos, että sä olit kuuntelemassa. Mä haluan kuitenkin rukoilla tähän loppuun ihmisten puolesta ja rohkaista ihmistä tutkimaan, etsimään omaa hengellisyyttä. Rakas Jeesus, kiitos, että sä oot kuullut tämän keskustelun ja kiitos, että sä katsot meitä rakkaudellisesti. Herra, kiitos, että sä rohkaiset meitä etsimään. Sä annat meidän niin kuin katsoa kaikki vaihtoehdot. Sä kestät kaiken sen epäilyksen, miettimisen. Ei ole mitään kirjaa, mikä voisi riistää sun sovituksen ja rakkauden. Kiitos, Herra, että sä siunaat niitä, jotka etsii ja jotka kyselee, jotka ei ole varmoja ja jotka ei välttämättä edes valitse sua. Isä, mä siunaan erityisesti niitä juuri nyt. Siunaan kaikkia niitä, jotka on valinneet jonkun toisen tien. Jonkun toisen, mikä tuntuu heille hyvältä. Herra, sä oot heidänkin kanssaan. Sä kutsut heitäkin, kun on aika. Herra, kiitos sun pyhästä hengestä. Kiitos, että sä levität sen koko maailman ympärille. Ja loppujen lopuksi sinä olet kaikessa, Jeesus. Sinua me etsimme ja sinut me löydämme. Sinun me päädymme, kun aika on. Amen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Tähän loppuun sitten ajateltiin, että mä laulan tuolta meidän levyltä yhden kappaleen Joonatan Raution säästyksellä.
Ota pois, pois mun tahtoni syvällä sen ymmärsin. Ei enää riitä mun oma voimani. Vihdoin valon mä näen, silti vaiti sun eteesi mä jään. On yksi vain, hän rakastaa, kun toiset eivät jaksa.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.